Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal, me di bername xwe yadîn de dît ku xwedê çawa dest pêkir û gelê xwe ji koletiya Misrê xilas bike û hemû nîxurên Misriyan kuştin. Lê belê heçî nîxuriyên gelê Israîl bûn, ew ji wê belaya mirinê xelas bûn. Çimkî her mala gelê Israîl li gor emrê xwedê xwîna berxekî bê qisûr li rexderiyên xaniyên xwe dabûn. Xwedê bi xwe gotibû, ew xwîna li ser xaniyên ku hûn têde ne wê ji we re bibe nîşan. Çaxê ez xwînê bibînim, ez ê ser we re bibihurim. Îcar wê şevê, yanî şeva cejna derbasbûnê, hemû eşîrên gelê Israîl ji Misrê derketin. Ew şeva cejna derbasbûnê ji bo wan şahiyeke pir mezin bû. Wê şevê ew jinişka ve azad û serbest bûn. Di wê şeva cejna derbasbûnê de xudan xwedê ew xilas kirin. Qeyd û zincîrên koletiyê wan hatibûn şikandin. Xwedê bi xwe soz dabû wan ku ew ê di riya çolê de rêberê wan be, heta ku ew bigihîjin welatê Kenanê. Bêguman tê bîra we ku beriya demekî dirêj xwedê sond xwaribû ku wê wî welatê bide dundana Îbrahîm, İshak û Aqûb. Îro navê welatê Kenanê Israîl e. Îro em ê bibînin ku xwedê çawa gel Israîl ji ordiya Firavûn rizgar kir. Guhê xwe bidin vê serhatiya ku di Tewratê de hatiye nivîsin, dibêje, gel Israîl ji jin û zarokan pêve li dor 600 hezar mêr ji bajarê Ramsesê bar kirin û bi peyatî çûn Sukotê. Pez û dewar û keriyên heywanan bi wan re zehf gelek bûn û gelek xelkê din ê tevlîhev jî bi wan re derket. Mûsa hestiyên Ûsif jî bi xwe re rahiştin. Çimkî Ûsif son bi zarokên Israîl dabû xwarin û gotibû, bi rastiyê xwedê wê li we bigere, hingê divê hûn hestiyên min ji vir bi xwe re bibin. Ji bo ku şev û roj bikarin rê ve biçin, xudan bi roj di distûna ewr de bi şev ji bo ku li wan bike ronahî distûna êgir de li pêşiya wan diçû, da ku rê nîşanî wan bide. Bi roj stûna ewr û bi şev stûna êgir ji pêşiya gel veneqetiya. Xudan bi Mûsa re peyîvî û jê re got, ji gelê Israîl re bêje, bila vegerin û li ber lêva deryayê deynin. Firavûn wê li ser gelê Israîl bêje, wan di nav welêt de riya xwe şaş kiriye, çolê hewildora wan girtiye. Ez ê dilê Firavûn hiş bikim û ew ê bikeve peyv wan, lê ez ê li ser Firavûn û li ser hemû ordiya leşkerên wî hêz û rêmeta xwe nîşan bidim û Misrî wê bizanin ku xudan ez im. Û wan wisa kir. Çaxê ji padişahê Misrê re hat gotin ku gel reviya, fikra Firavûn û xulamên wî li ser gel hat guhertin û wan got, me çikir ku me Israîl ji xulamtiya xwe berda. Firavûn erebaya xwe ya şer de amade kirin û ordiya xwe bi xwe re bir. و 600 عربین بجاره و همو عربین مصری ین شیر بسرباز وان و جیرا کرن. ایجار مصری و همو حسبین فراون و عربین وی ین شیر و سوارین وی و اردیا وی کتن سر پشتا وان. و چاق گل اسرائیل لبر لیوا دریای دانی بو گهشتن وان. گاوا فراون نزیک بو خلق اسرائیل چاوین خواه هلدان. و وایه مصری لپی وان دهاتن. گل اسرائیل گلک ترسیا و هوار کرن خدا. وان جموسا را گوت ما جبر کو لمصری گور نبون. تا ام آنین چوله دا کو ام بمرن. اف چیه تا آنی سریمه کو تا ام جمصری درانین. ما اف نه او کو مل مصری جترد گوت. دف جمه برده کو ام خولامتی جمصریان را بکن. چونکی مخولامتی جمصریان را بکرا و جمرا چیتر بویا جمرنا کو امل چوله بمرن. گلو و بهیس کو گل اسرائیل چی گوت؟ چی ما اول خواده اول نبون؟ مادم کو خواده او جو کولتی مصری رزگار کرن ما ندکاری وان جو اردیا فرانج رزگار بکه. جو خواه خواده دکاری رزگار بکه. لبلی ترسا گل اسرائیل او خزمزون بکو او لسر ویکی نفکرن. لبروان دریاه بو. لآلیه چپه و راسته چول و چیاه بون و لپشت وان لشکرین فراون هاتن سروان کووان وگرین مصره آنوان بکوجن. دویا کووان چی بکرا؟ اوه چاوا رزگار ببونا؟ امنها گوه خوه بدن پیوین موسا و امه ببینن کو خوده چکر. موسا جگر را گوت نترسن و نلقن و وی خلاصی کو ایرو خودان وی جبو و چیکه ببینن. چمکی اف مصریان کو هون ایرو دبینن ایدی تو جاران هونوان نابینن. خودان و جبو و شر بکه او هونه بسکنن. و خودان جموسا را گوت چما تو هاوار دکی من؟ جگل اسرائیل را بیجه بلا پیش وهرن. تو شیفدار خواه بلند بکه و دست خواه لسر دریای درج بکه. و وی جهف وکه و گل اسرائیل و دناف دریای را دسر عرده زواره درباس ببه. حچی ازم از دل مصریان حشک بکن و اوی لپی وان بکن دریایه و از لسر فراون و حمو اردیاوی لسر عربه انوی ین شیر و لسر سیوار انوی هیز و رومت آخوا نیشان بدم و مصری و بزنن که خودان ازم ملیاکت خوده یک و لپیشی اردی اسرائیل دچو جه خود گوهرد و لپی وان ریوچو تونا عورجی لپیشی وان جه خود گوهرد و لپشت وان سکنی او هد ناورا اردیا مصریان و اردیا اسرائیل و لآلی مصریان عور و تاریه بو. لآلی دین شیف دکر روناهی و تواهی شوه اردیا کنیزی کی یادن نبو. هنگ موسا دست خواه لسر دریای را درش کر. و خودان تواهی شوه ببای خورد ای روشلات دریا شونده وگران. و دریا کر بش و آف جهف و بو. ای جارگل اسرائیل در عرده زواره کت ناف دریایی. آف لمله وان ای راسته و لمله وان ای چپه جوان ربود دیوار. مصری جی کت سر پشت آوان و همو حسب این فران عربه انوی ین شیر و سوار انوی لپشت وان ده کت ناف دریایی. در نوبت سبهی ده خودان جستونا ایگر و اور بر بجر و لاردیا مصریان نیری و اردیا مصریان تولیهف کر. وی تکرن عربه انوان خوراندن. اوان او بزوره آجوتن. ایجار مصریان گوت امجبر اسرائیلان براون. چمکی خودان جبو وان بمصریان را شردکه. خودان جموسا را گوت دست خواه لسر دریای درش بکه داکو آف لسر مصریان و لسر عربه و سوار انوان وگره. ایجار موسا دست خواه لسر دریای درش کر و بر دست سبهی دریا وگریا جه خواه. مصری جبر وی رویان. لبل خودان مصری بوشاندن آویت ناف دریایی. آف وگریا و عربه انوان این شیر و سوار و همو اردیا فرون آکو لپی اسرائیل کتبو دریایی نخوماندن. لشکرکی تنه جی جوان نما. لبل گل اسرائیل دناف دریایی ده درده زواره ریوچو و آف جبو وان لمله وان ای راسته و چپه بو دوار. دوی روژه ده خودان اسرائیل جدست مصریان خلاص کر و گل اسرائیل مصری لبر لیوه دریایی مری دیتن. چاقی گل اسرائیل کار دست خودان ایمزن دید کوی چی آلی بو سری مصریان او جخودان ترسیان او وان جخودان او جغلامی بی موسا باور کرن. اری دی کتابا پیروز دی بیجه خوزی بمروه کو لخودان اولد بی او خود دسپره وی. ما بهیست کو خوده چاوا گل اسرائیل جی اردی افرام خلاص کر. گل اسرائیل دی سر عرده زواره دناف دریای ره درباس بو او گهیشت آلی دن. لبل چاقی کو لشکرین فرون هاتن سر وان لپشت وان کت ناف دریایی اف ودگریا سر وان و اردیا مصری خنقی هنگه موسا و گل اسرائیل اف سرانش غودن را گوتن گوتن از شخودان را بسترینم چمکی او زحف گلک بلنده قوتا من و لافجهی من خودانه او جمن را بو خلاصی بوی آوایی وان دست پیکر جخواده را دستراندن و جبو وی خلاصی آمزن پس نوید دان. خوشکا خارون و موسا مریم عربانه به دست خواه گرد و جن حمو به عربانن و برقصه لپی وی درکتن. مریم دستران خواه ده گوت جخودان را بسترینن چمکی او زحف گلک بلنده. وی حسب و سوار حسب آویتن در یایه. دوست اندلال افسر حاتیه راست و نوازه کفش دکه که خوده چاوا ده آوا دریایی را جگل اسرائیل را ری وکر. نها اموه سر حاتیه چاوا ببین سری. بلکه ام دکارن لسر وی پرسه بفکرن. پرس اوه. که دکاری بو گل اسرائیل جلشکرین فرون خلاص بکرا؟ ماوان دکاری بخواه خلاص بکرا. مدید که لبر وان دریاه بو. لآلی وان ای چپه و راسته چول و چیاه بون لشکرین فراون جی لپشتی وان بون ما گل اسرائیل دکاری بخواه بخواه خلاص بکرا ما جی دست وان دهات کو دریای لبروه زوا بکن آن جی دست وان دهات کو چیایا نزم بکن آن لهمبر لشکرین فراون شیر بکن نا قد تشتک جی دست وان ندهات ایجار که دکاری بو وان رزگار بکن بتنی خوده دکاری بو او یک بکرا بتنی خودان خوده دکاری بو آلیکاری وان بکرا و او خلاص بکران لوما موسا جوان را گوت نترسن و نلقن او وی خلاصیه که ایرو خودان وی جبو و چیکه ببینن بتنی خوده دکاری بو وان رزگار بکه او ویجی او یک کر لوما چاقی که او گهیشتن آلیه دن ای دریایه وان دستران دگوتن قوتا من او لاوجیا من خدانه او جمن را بو خلاصی خوده بخوا بو خلاصی او قد تشتک دست گل اسرائیل ندهات کو بکن داکو او جلشکرین فرون خلاص ببن بتنی تشتک مجبوری هبو دویا او لسر وی ریا کو خوده دناف دریای دا جوان را آماده کرو بو بچونا او پش را پس نوی بدا جیرا شکر بکران او بپریزنا وی چمکی وی او جمرنا به چاره خلاص کرد. هفال اندلا خوده دخوازه هرکس بزانه که حمو زاروکن آدم وک اسرائیلی آنن حال مجی وک حال وانه اگر خوده ما خلاص بکه هیوی آمد تونه که ام بکارن جفلاکتا که وی بی برون خلاص ببن بلکی لبرمه تو دریا تونه لبلی مرن و دوجه لبنده میه بلکی لتنشت آمد چول و چیا تونن لبلی پیروزی ها خوده وک دیواره که بلنده و ویوی دیوانه مبکه لشکرین فرو ناین سرمه لبلی ابلیس و گنهین ما لپی مدکه بن و دخوازن ما هر و هر هلاک بکن کی دکاره زاروکین آدم جی دیوانه داد پرور آخوده خلاص بکه کی دکاره گنهکاران جا آگره کو تو جارن و نامره رزگار بکه کی دکاره مروان جه هیزا ابلیس خلاص بکه کی هیا کو بکاره مجوان حمو تشتان رزگار بکه؟ کی دکاره مبب آلی دن ای دریایی؟ یعنی کی دکاره مبب وی دیرا پیروز آکو ناوی وی بهشته؟ بتنی خوده دکاره وان حمویان بکه؟ بتنی او دکاره مخلاص بکه؟ تو تشتیدسته من نایه کو امخوه بخوه آن یکی دن خلاص بکن؟ نویسارن پیروز سر وی اکی وحاد بیشن هم بریا باوریه بکرم خوده خلاص بود و او نجوه یه دیاری خوده یه او نجه کرنانه دا که تو پس نخوه نده خوده لگور رحمه خوه یا مزن جبو حمو زاروکن آدم ریا خلاصی آماده کر داكو ام جهيزا ابليس جهيزا گنه و جهيزا دوجه خلاص ببن. اگره هر هيي لبند حمو يانه ينكو دناف گنه ان خود دمرن. اري خود دخوازه كو امج جزاي اگره هر هيي خلاص ببن. لجبو ويه كي دوه كو ام دريه خلاصيه ره هفن باوي. ري يكا چمكي خوده ري يكا دن پك نه آنيه و قبول جي ناكه. گلو هون ریا خلاصیه یا کو خوده جبو و وکریه دزانن؟ ین کو دوه ریه ده دچن و جهیزا ابلیس جه جزای گنهان و جه دوجه رزگار ببن. گلو تو در ریا راستاریه یا کو خوده آماده کریه ده دچی دا کو تو روژه که بکوه ازمین و هر لباوی ده پروزهیه ده بمینی. بنگه ریا خلاصیه یا کو خوده جدوندان آدم رو وکریه نخیر و کرنن مروف این قنجن و او ری نبا عادت و قانون دینکی و گردائیه. خوده و هاد بیجه. او نجه کرنانه. دا کو تو پس نخوه نده. مادم کو وسایه او ریا خلاصیه یا کو خوده جبو ما آماده کریه چیه؟ او ری ریا خلاصکاره. او جه ازمین هاد. دا کو دبر گناهن مده بمره و پشره جناب مریان رابه دا کو هر کسی کو باوری اخو بوی بینه خلاص ببه چمکی ام حمو جسدم هیزا گناه و جترسا مرنه وک کولیانن نویسارن پیروز لسر وی خلاصکار مزن و هاد بیجه خلاصی بتو کسی دن تونه چمکی دبن ازمین ده دناو مروان ده ناوه که دن نهاتیه داین کو ام بکارن پی خلاص ببن. اری راسته. خوده جبو و ده دریای گناهان را ری وکر. که هون بکارن جه جزای گناهان خلاص ببن. و بگه هیجن آلیه دن. یعنی بگه هیجن جه خودای پیروز و جه آلیه وی و بشاهی بین قبول کرن. لی دوه کتو دوه ریا که خوده جه تره وکر یاره ببهوری. حچی او ریا خلاصیه یه خلاصکار بخواه و ها گوت. ری راستی و جیان ازم حتی که نب دسته من به تو کس نای با بخوادی براستی از جواره دبیجم یکو گوه خواه دده گوتنین من و جوی یکو از شاندم باور دکه جیانوی یا هرهیی هیه او نای دیوان کرن لی او جمرنه گهشتی جیانه دوستین دلار ما تو جمرنه گهشتی جیانه هوانو ام پر سپاس دکن کو و گهداریا و سرحاتیه کر خوده هز بکه ده برنامه کو بیده امه ببینن کو خوده چاوا ده چوله ده خوارن جبو گل اسرائیل پیدا کر حتا هنگه جکرام اخوه لسر وان گوترن موسا پیخمبر قنج بفکرن وی جگل اسرائیل را وها گوت نترسن و نلقن وی خلاصی کو ایرو خودان و جبو و چیکه ببینن
سپاس شبو گودار کرن آوه گر پرسین ویل سر مجارن کهون ای رو بهیستن هبن ام وفدخوینن کهون برنامه ریا راستیه را بنویسینن گاوا هون سر وی وخوندن آمزنه که خوده گازی وکریه دهزرن خوده و پیروز دکه ورن بامن ببهیزن کهون بجین ایشه یا 55 3